RCF. Pedenandaise.
Kregir irio an eizvet sizun vez varnugent var ar bla, e penkent a misere, mis ar rozer, a mis ar mission ive. Krogom gant istor an dud lor paret gant Jezus. Chilaouom ar penadaviel ervez San Lucas.
Bez eo a Jezus, o Robert Anne davont da Jeruzalem, hag etremenaz war arzou bro Zamaria a bro Galilea. Pawa o tigwezout en ur geriaden, e tuaz den de glor en arben dezan. Chom a rejont pellig a walar di outan, hag opal dezan. Mest Jezus, o petru ez ouzom. Kerken am a vela Jezu an ezo e lavaraz dezo. I denem ziskouez dar veleien. E kaid ma oan ovon, e tigwezaz dezo bez a pariet. Unan an ezo, o vele de oa pare, a zuaz var egiz en ur gana meleudi da zoe a vouez krain. Enem deurel a reas, e dal dan douar, e harz treiz Jezus, o trugarekad an ezan. Ogen, ur zamaritan ne oa an ezan. Lavaret a reas Jezus dezan. Daoust a ne o kebe pariet an dek, an nawal e pelec'h emeint. Neus ket bet eta nemet emañ un estren an ezan da zon endro da veli doue. Hag e lavaraz dezan, saouen da za, a kerz, da feiz e de savetea da c'hanout.
Elena den genta egen a viel di babet gant an iliz evidirio e kavom istorio tut paket gant a lornech a paret. Ma de lakat kichen a kichen an dog benat. Na amant zo deud beteg Israel evit goulen chikour ar profet Elize. An dek den zo deud da goulen chikour di gant Jezus. A glaned in bet tout. Deud e na amant varigiz evit regarekad Elize. Hag unan epken deus an dek, zo deud ar egiz, evit trugarekad Jezus. Evit be aparet, erit kaout fichans. Senten eus Naaman. Senten eus deus an dek den lor ouz an urzioù roedeo. Redeoa ober an drahe da genta. An nao, n'inke deud var ohiz davel Jezus. Senten do deus a setutout. Met deud e Naaman var egiz, evit reioc prof da Elize. Comprenne rei o goude, ne ke po supe a doue. Aen a aman, ni neus receved ar prof, ar feiz. Hag an eniz o deud var egiz evit trugarekad Jezus a meuli doue, neus ke sentet revat pegur e deud var egiz e l'er mont da velt ar veleien. Matehe, e et goude ze. Met ar pez a gond amman, e comprenne e o dre ar feiz e bet saveteet. Saouen da za a kers, da feiz de savete da c'hanout. A galareom gwell d'un dra al c'hoaz, daou estranjour zo laket varve lirio, ur sirian hag ur samaritan, pare doue, chikour doue, zo vid an ol dud a volontez vad. Erbe da irio, ez eus ur bern repuidi, redeo kuita do bro, a blamour dar brezel dar borentes, pe dan dizurs gret gant ar chencham an amzer, Redom, re ar lau, re ar gorventennou. A lo deus an dud se, zo kristen. Tu deut eus broioù al, zo en omiliz ouye. Pint vide gechou, o deus da zik az deom. E l'an derne, Montroulez e Quimper da skouer, eve lidad ingal ofern ar poblou, hag eve klevet meur a yez o ton deus ar bed a bez. Eve Naaman hag ar samaritan, digor om mad an c'halon nou. Evit digem er komzou Jezus a komzou or breudeur a c'hoareze d'er feiz. A dreistol. Klaskon gwelet war pemden ma c'hanyet gant ar vue, drem an notrou. Len a rander breman ur penat skrivet gant an tat Pierre Serac, ben missioner en India, e pat kaziman tout de vue hag e c'hambodjive. Ma zeus un dra fromus kenan ebro India, eo an tiez evit an dud lor. Bedoun a taou tost eus an dud lor. var a leur digemer leus unan deus brassatiez evit ar re lor e kresteiz ar vro e oa skrivet ar frazenman e sanskrit. Ar pez ne veke roet zo kolet. Dalarade, tout ar pinvidigechou, tout ar madou, me die tout ar garante ne roit ket a zo kolet. Ar penanman a hel ar kaout e ar galaouen magnifikat barz niveren ar mizman. Pe a dra den em zonjal.
Chachit o kalon kredit e c'hello ma, bezit fich nan zen an, karet o gandan ta.
Non ke de devit e vann a kon aoni,
bez o deut a c'hervel a savetei.
Chachit o kalon kredit e c'hello ma, bezit fich nan zen an, karet o gandan ta.
Zulus va dehors.